Þið höfðuðu nokkuð lengi í seli hérna, var það ekki?
Jú, það var haft, ég man nú ekki eftir því þegar haft var hér í seli, en það var ekki löngu áður en að ég man eftir mér.
Já.
Og kona þessara Eggerta sem ég var að segja frá, Halldóra, og þau höfðu hér í seli.
Já.
Þegar að þau voru hér fyrst. En í selinu var talið mikið af öldufólki og gekk þar eiginlega ljósum logum hjá sjálffólkinu.
Já.
Það taldi.
Voru nokkur ákvæði á þessu seli?
Nei, ekki man ég eftir því að hafa heyrt það. En ég hef heyrt einasögu um hérna frá Halldóru gömlu þessari.
Já.
Að einu sinni hafi hún sent nýbæru vorið í selið sem var með mikið mjólk þegar hún fór en svo bregður svo við eftir hún kemur í selið að hún hættir að mjólka og selstúlkunar hafi einlega orðað því að það sé eins og kýrin sé mjólk nú að það gott ekkert við þetta gert Nú svo líður sumarið og þegar að kýrnar eru teknar heim að þá dreymir Halldóru það kemur til hennar álkona og segist nú vera komin til þess að þakka henni fyrir mjólkina. Hún hefði ekki átt annar að kosta völ en að stela frá henni mjólk úr þessari kú allt sumarið. Og hún hefði engin þjóka á að launinni fyrir mjólkina á annan hátt en þann að hún skuli sjá það að hana skorti ekki mjólk allan sem búskap
Já.
Og það hefur sjálfsagt ekki orðið